kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba, njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayike neli wonke umuntu. Ngalokho ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayike neli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo, wonke umuntu lapha egadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso, nxa ngimisa umtshova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umtshova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini, kumbe lezo zindawo kuyo zokuzindawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kumakhona uzukho, laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini, kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi achibilika lapha bese bahlaba yini. Konke leyo yimizamo esibona ngazanthiwa iyisifiso esihle, kodwa kunxa sesibuya ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implement kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokitshini siyemalokitshini izindawo ezijiyeneyo kakhulu. Kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena lecholocho, umuntu ophansi kosikhobokhobo, umuntu ophansi le ethelanyemba? Kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindile ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti, bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba? Thina sibona ngazanthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle, kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kweyi-16 lengu-17 lona luhamba njani? Liyababona yini behlatshwa?
Uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level. Yibo abangazanthwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa. Bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe. Luhlelo oluqhubekayo abafundi nganthwa balwemukela kuhle, kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angakubonisisi ukuthi kuhamba njani, ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini. Kodwa sesingengakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagete laba bantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level. Luhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle, njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela. Luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi qhubekele phambili, labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele Omicron lo osengenile elizweni. Kukhanya ngazantwa uyi-silent assassin, ubulala ethule, njalo esikhathini esiningi uthi ungabona uzibona izibonakaliso zangkhona uvele uyabusulimele emzimbeni. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe, labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe, ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside.